Mitja, en lep pozdrav tukaj v studiu v Vipavi.
Živjo in hvala za vabilo.
Vaša zgodba z lubenicami in melonami se je začela precej spontano, ko ste iskali možnosti, kako dopolniti obstoječo pridelavo. Kako ste sploh prišli na idejo, da bi v Vipavski dolini pravzaprav začeli pridelovati lubenice in melone?
Jaz pravim včasih tako, da dejansko je zgodba najdla nas, ne mi zgodbo. Ne. Na naši kmetiji smo se nekje 35 let zdaj ukvarjali s trsničarstvom, vendar smo potem zaradi vse teh klimatskih sprememb nekako ugotavljali, da samo z eno panoho je vedno težje zhajati, ne, ker zaradi teh ujem si lahko v nekaj minutah praktično obi celotno letino, sami stroški pa ostajajo. Ne. Tako da smo prav iz tega naslova prišli na češnje, ampak ja, pri češnjah je tako, da kadar narediš enkrat trajni nasad, potem nekako 5 let spet ni nekih prihodkov, so pa samo stroški pa nekaj dela, ne. Tako da smo iskali potem še neko alternativo, ne? In iskali smo nekaj, kar bi tle pri nas dobro uspevalo, ne? Iskali smo neko stvar, kar zori v tistem cajti, kadar imamo drugije mrtvo sezono, ne? In iskali smo neko stvar, kar bi nekako bila kompatibilna z našimi strojmi, da nekih novih investicij ne potrebujemo, ne? In nekako so se stvari tako poklople iz časih tudi določenih hecov, ne? Lahko nastane očitno tudi resen posel.
In tako ste se odločili in posadili mini lubenice. Zakaj pravzaprav te mini lubenice?
Ja, naredili smo neko raziskavo trga in ugotavljali smo, da potrošniki vse manj posehajo po teh velikih lubenicah, ker so dejansko nepraktične. Ne. Težko jih spravijo, če kupijo samo nek odrezen kos, je takoj neka loterija, koliko cajta je tisto že odrezeno tam, ne, kako je samo higieno. Tako da smo se pol odločili, da se specializiramo za te manjše mini lubenice, ker dejansko potrošnik lahko vzame eno, dve, tri, eno načne recimo takoj, drugo se pusti v hladilniku za naslednji teden in se pač samo odloči, kdaj bo to pojel in dejansko pročno vrže načne.
Seveda pa tudi verjamem, da je v teh mini lubenicah več mineralov in vitaminov kot v teh večjih.
Ja, absolutno. Sama pridelava velikih lubenic ne bi bila nekje okoli 150 ton na hektar. Medtem, ko pri teh mini lubenicah se jih pa pridela nekje eno tretjino. Se pravi, dejansko vsi ti minerali so predvsej bolj skoncentrirani v te manjše lubenice, prav tako je s sladkorjem in z ostalimi stvarmi in to tudi stranke potrjujejo, ne? Ker dejansko tiste, ki so enkrat poskusile te male, so gotovile, da dejansko ni primerljivo s tistimi večjimi. Ne?
Ko enkrat začneš pridelovati sadje, ki ni značilno za Vipavsko dolino, je težko vnaprej vedeti, ali bodo ljudje sprejeli novost. Kakšni so bili prvi odzivi kupcev na vaše lubenice in melone?
Vedno je najtežje začeti. Ne? Tako da tle je bilo kar nekaj izziva, ne? Sploh, ker smo si že začetka podali kar visoke cilje, pa smo kar nekaj te robe zasadili, ker smo rekli, če hočemo nekaj ponujeti, moramo imeti neko resno količino in če ne, se pač tega ne gremo, oziroma nimamo časa 2-3 leta poskušati nekaj razvijati, ne? Moramo na hitro stvar stestirati. Ne? Ljudje ponavadi se pogovarjamo med sabo. Ne? Zdaj, če je neka stvar dobra, gre stvar od ust do ust, ne? Pa recimo nekdo je bil nekje na obisku, pa je tisto stvar poskusil in tako se je ta stvar širila. Ne? Tako da dejansko so ljudje sami tu prepoznali in zahrabili. Ne? Mi smo imeli pa pri tem tudi nekaj sreče, absolutno.
Ste sredi sezone obiranje lubenic, kakšna je številka, koliko ste že pobrali in koliko še predvidevate do konca sezone?
Ja, rekordna sezona pri nas je bila leta 2024, takrat smo pobrali skoraj neverjetnih 33 ton, no sicer pa neko poprečje se giblje tam nekje med 22 in 25 ton, ker dejansko na vsako leto ujame kakšna ujma, ali je to toča, ali so to poplave, tudi z vetrom smo imeli že kar nekaj preglavic, tako da letošnja sezona je, kaže, zelo v redu, smo nekje na dobrih 25 tonah, tako da do konca sezone je pa še nekaj cajta, tako da verjetno kakšna tona, dve, tri bo še ratala.
Pri lubenicah in melonah ni dovolj, da jih samo pridelaš, potrebuješ tudi veliko znanja in izkušenj, da veš, kdaj jih obrati. Kako veš sedaj, kdaj je sadež dovolj zrel, da lahko obereš melono ali pa lubenica?
Ja, zdaj pri sami meloni je mogoče nekoliko lažje, ker je precej lažje prepoznavati barvo in dejansko je tu kar dobra garancija. Medtem, ko pri lubenici pa ne bi bil glavni pokazatelj vitica v peclju. Ne? Zdaj, recimo v taki sezoni, kot je letos, ko je bilo obilo sonca, je dejansko tu zelo dober indikator in se lahko potem ravnamo. Zdaj, če pogledamo lansko poletje, ki je bilo ogromno dežja, pa sonce se je non-stop skrivalo, pa pa tudi ta suha vitica dejansko ni bila garancija, da je plod tehnološko zrel. Tako da v takem primeri je pa treba pa potrebno prepoznati vse te odtenke zelene. Ne? Včasih se pohecamo, da je kar 50 odtenkov zelene. In ja, ti odtenke ti povejo, ali je lubenica premal zrela, optimalno zrela ali pa že prezrela. Ampak ja, za navadnega laika je zelena zelena, lubenica lubenica, ampak da so pa izkušnje dejansko privedle do tega, da poznamo že vse odtenke in da lahko dejansko kar do dobra že dorečemo, v kakšnem stajni je lubenica.
Veliko krat se zgodi, da je med tolikimi sadeži tudi kakšne nepravilne oblike, oziroma tiste oblike, ki ni značilna za določeno sadje. Se je to zgodilo kdaj tudi že pri vas?
Pa ja, zmerno so neka odstopanja. Sama lubenica pač izhaja iz vrst bučnic, ne? Tako da določene lubenice so podobne tudi bučam. So pa zelo moderne kvadratne lubenice. Ne? Sploh na Kitajskem je bilo kar nekaj vrveža pred letmi, ampak mi smo se odločili za klasiko in na to prisehamo.
Kot si mi že v začetku zaupal, vaša zgodba se razvija po nezačrtani poti, pa ste razmišljali tudi že o kakšni drugi novosti?
Ma ja, trenutno mislim, da so naše kapacitete precej zapolnjene, ne? Tako da zaenkrat bomo nekako obdržali take količine, kakor so, ker pač za dodatne stvari trenutno še ni časa. Ampak ja, neka strategija za naprej pa tudi mora biti, to absolutno. Ampak ja, treba se prilagajati vremenskim razmeram, ne? Recimo določene lehe, ker so malce južneje od nas, recimo tudi Istra imela letos že kar nekaj težav, pa tudi dolina reke Neretve je že skoraj pretopla z ohojeni lubenic, ne? Imajo že kar nekaj težav pri tem. Tako da neko načrtovanje verjetno ni najbolj smiselno, ker nam bo narava prohitro sama povedla, kam in kako se bomo usmerili naprej.
No, če spregovoriva še nekoliko o sezoni lubenic, ki je sedaj na vidiku, kdaj pravzaprav vi začnete z lubenicami, od tiste zasaditve pa do zadnje obrane lubenice? Koliko časa to poteka?
Ja, že pred samim sajenjem je treba primerno pripraviti zemljo, ne? Zorjemo že po zimi, pripravimo zemljišče, pol pa sledi postavljene zastirne folije, gredic, kompletni namakalni sistem, da lahko izvajamo tudi gnojenje preko cevi, pač to je osnova za karkoli. Pol pa nekje okoli 20. maja začnemo s presajanjem na prosto, prej si nekako ne upamo, ker smo imeli že kar nekaj slabih izkušenj z vetrom, ker je te sadike polomil in pol dejansko tisto leto je bilo precej skromno, tako da nas je pač ta stvar izučila. No, potem pa čez poletje sledi zalivanje, budno spremljanje, varstvo rastlin mora biti pod kontrolo. No, pol nekje po 15. juliju pa začnemo z obiranjem. Najprej začnejo melone, vedno malo prehitijo lubenice, čeprav smo jih sadili hkrati. Melone pa potem tudi nekoliko prej končajo, medtem ko lubenice pa dejansko zdržijo skoraj do konca septembra, tako da v drugem delu sezone potem oskrbujemo tudi šole, vrtce, javne ustanove. Imamo tudi pridobljen certifikat integrirane pridelave, tako da smo pač nekako pokriti in da lahko tudi njim tu serviramo.
Toliko govoriva o lubenicah in melonah, da nisva še povedala, kje pravzaprav je mogoče dobiti te vaše mini lubenice in melone iz Vipavske doline?
Ja, načeloma največ kupcev se oglasi kar na našem domačem naslovu, sicer pa smo prisotni dvakrat na teden tudi v tržnici v Ajdovščini. Sicer pa naši kontakti so objavljeni na naših družabnih omrežjah, ljudje nas lahko kontaktirajo in ob razno raznih dostavah tudi v druge dele Slovenije se lahko ob poti tudi ustavimo in dejansko vsakmu ustrežemo.
Mitja, najlepša hvala in uspešno sezono lubenic do konca še želim.
Hvala za vabilo.